Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington, D.C. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na leo ikiwa ni Jumatano, Juni 26 mwaka 2019, tunasikika kupitia mitambo yetu ya FM 107.5 Nairobi, Kenya, 104.3 FM huko Kigali, pia kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, mbunge na msanii maarufu nchini Kenya Jagwa anahojiwa na maafisa wa polisi kutokana na matamshi yake yanayotajwa kuwa ni uchochezi wa chuki.
Na katika ripoti nyingine, Umoja wa Mataifa huko DRC unasema umelazimika kutumia nguvu wakati wa mapigano yanaendelea nchini humo.
Basi msikilizaji, ungana na VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo haya, ambapo utasikia habari zenye uhakika. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia. Hivi sasa zinasomwa kwako na Patrick Nduwimana.
Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller amekubali kuhojiwa na kamati za bunge na sheria na upelelezi mwezi ujao. Mwenyekiti wa kamati zote mbili, mwakilishi Gerard Nader, na kwamba wao na Wamarekani wote wanasubiri kusikia kile atakachokizungumza. Mueller aliongoza uchunguzi wa takriban miaka miwili kuhusiana na Russia kuingilia katika uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016, na shutuma kwamba Rais Donald Trump aliingilia uchunguzi huo katika juhudi za kuzuia uchunguzi. Alitoa ripoti ambayo muhtasari wake uliwekwa hadharani mwezi Aprili na kuhitimisha kwamba kampeni za Rais Trump hazikuonekana kuhusishwa na Russia wakati wa uchaguzi. Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani na Iran wanaendelea kutoleana maonyo makali na vitisho, huku kila upande ukisisitiza kwamba wanataka kujiepusha na vita. Katika mahojiano na televisheni ya Fox News hivi leo, Rais Donald Trump amesema Marekani haitaki vita na Iran na kusisitiza kwamba Marekani ina nguvu za kutosha iwapo lolote litatokea. Ameonya kuwa vita vikitokea vitadumu muda mrefu sana. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei leo hii ameita Marekani kuwa utawala wa ajabu duniani na chanzo cha vita, migogoro na uonevu. Siku kadhaa baada ya kulengwa na vikwazo vya Marekani, yeye binafsi amesema kwamba wa Iran wamekuwa wakikandamizwa kwa vikwazo visivyostahili, lakini hawajadhoofishwa na wanaendelea kuwa na ari ya kusonga mbele kwa nguvu. Ameelezea Marekani kuwa inapuuzia mataifa mengine yanapojihusisha na mazungumzo. Afisa wa serikali ya Iran alinukuliwa hapo jana akisema kwamba vikwazo kwa Khamenei ni sawa na shambulizi kwa taifa, huku rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kupitia hotuba ya televisheni kwamba White House imefanya jambo lisilo na maana. Picha ya baba na binti yake wa miaka miwili kutoka El Salvador waligundulika wamekufa maji wakati wakijaribu kuvuka mto Rio Grande wakitokea Mexico wakitaka kuingia Marekani, na hivyo kuzusha mjadala wa kisiasa kuhusu sera ya uhamiaji nchini Marekani. Shirika la habari la Associated Press na gazeti la Mexico la La Jornada memtaja mhamiaji huyo ni Oscar Alberto Ramirez. Alikuwa amechoka kusubiri fursa ya kuomba hifadhi nchini Marekani, na hivyo Jumapili usiku kuvuka mto kuingia Marekani akiwa na mke wake na mtoto wake wa kike. Binti yake alizama maji, baba yake alijitahidi kumuokoa, lakini wote walifariki kutokana na mawimbi makubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Salvador, Alessandra Hill, amesema serikali inajiandaa kuisaidia familia ya Ramirez, lakini amewaonya wahamiaji wengine kutoweka maisha yao hatarini kwa kusafiri ili kutafuta hifadhi nchini Marekani. Viongozi wa Marekani unasema wahamiaji 283 walifariki mwaka uliopita katika safari zao za kutafuta hifadhi Marekani. Waasi wa Kiislamu nchini Nigeria wameua takriban raia 20 katika kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa nchi, chanzo cha usalama kimesema. Aida Isa anakuja na ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shambulizi hilo limetokea chini ya mwezi mmoja baada ya rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kuanza awamu yake ya pili ya uongozi, kwa mara nyingine tena akiapa kurejesha usalama katika eneo hilo ambalo limegubikwa na mizozo, ambapo maelfu ya watu wamepoteza maisha na kuna dalili ndogo ya kumalizika. Wanamgambo walikishambulia kijiji cha Ngamngam katika jimbo la Borno karibu na mpaka na Niger Jumatatu usiku na kuondoka mapema jana alfajiri, afisa wa serikali amesema, lakini ameomba sitajwe jina kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na wenyeji 20 kwenye mashamba yao, huku wengine wakikimbia katika mji jirani wa Damask, chanzo cha usalama kimesema. Bakura Kachala, mwanachama wa kundi la ulinzi linaloliunga mkono serikali, amesema waliwasaidia watu kuondoa miili ya wale waliouawa ilikuwa zaidi ya watu 20. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ambayo yanakufikia kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wademokrat wanaowania uteuzi wa chama kugombea katika urais wa Marekani mwaka 2020 leo Jumatano na kesho Alhamisi watashiriki katika mdahalo ambapo wapiga kura wa Marekani watawaona kwa mara ya kwanza wakizungumzia sera zao na nani wangependa kumchagua ambaye anaweza kupambana na Rais Donald Trump mwaka ujao. Wagombea 10 pamoja na Senator Elizabeth Warren wa Massachusetts, ambaye hivi sasa anaelekea kupanda katika kura za maoni, maseneta Cory Booker wa New Jersey na Amy Klobuchar wa Minnesota na mwakilishi wa zamani Beto O'Rourke wa Texas watapambana kwa hoja kwa takriban saa mbili leo usiku. Makamu rais wa zamani Joe Biden, ambaye yuko juu katika kundi la Democrats wanaowania uteuzi, ataungana na wagombea wenzake wakiwemo maseneta Bernie Sanders wa Vermont na Kamala Harris wa California, meya wa South Bend, Indiana, Peter Buttigieg na wengine 6. Midahalo yote miwili itafanyika Miami, Florida. Huduma ya internet nchini Mauritania imefungwa kwa siku ya pili leo, wakati hali ya wasiwasi ikiendelea kutanda baada ya vyama vya upinzani kuhoji matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mitandao ya kijamii, tovuti na akaunti za barua pepe za watu binafsi zimeendelea kufungwa leo. Wanajeshi wamepelekwa karibu na kasri ya rais na ofisi ya baraza la kikatiba mjini Nouakchott, siku mbili baada ya polisi kupambana na wafuasi wa upinzani na kuvamia makao makuu ya vyama viwili vya upinzani. Mgombea wa chama tawala Jenerali mstaafu Mohamed Ould Ghazouani alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais kwa kura 52%, lakini upinzani ulitupilia mbali matokeo hayo ukidai kulikuwa na wizi wa kura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, umesema umelazimika kutumia nguvu wakati wa mapigano yanayoendelea kati ya kundi moja la waasi pamoja na jeshi la Kongo huko Ituri. Kwa taarifa zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Austeri Malivika kutoka Goma.
Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesema hayo kupitia kamanda wake makamu wa kikosi cha MONUSCO, Luteni Jenerali Komisi, anayehusika na operations za kijeshi katika Umoja wa Mataifa hapa jini.
Nous engageons beaucoup de moyens militaires pour ce faire.
Tunatumia nguvu nyingi za kijeshi.
L'appui à nos camarades militaires congolais qui sont engagés directement.
Kusaidia wenzetu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, wanaokuwa mstari wa mbele wa mapigano. MONUSCO imesema kwamba imetumia helikopta za kijeshi katika siku mbili mfululizo wakati wa mapigano makali, akisema eneo la Jugu,
où la situation sécuritaire est fragile dans les territoires de Jugu,
pamoja na eneo la Kwandruma. Jeho Claude Raulo ni msemaji wa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Une compagnie supplémentaire et des hélicoptères d'attaque dans un triple objectif.
Tumeweka kikosi maalum kwa kukabiliana na waasi. Hata helikopta zetu zinatumika katika lengo mbalimbali. Kufuatia mapigano yanayoendelea, wananchi wengi wamekimbia makazi yao kukimbilia nchi jirani ya Uganda na wengine kukimbilia katika mji wa Bunia kuhofia maisha.
Jana mzozo ilikuwa sana, watu walikimbia, na ile mapigano iliingia hapa chini Kwandruma baadaye saa nane mpaka magharibi.
Na watu wako kwa, wapi?
Watu wamekimbia kijijini ya za karibu kilomita 5, 7, 10 na 15 zaidi. Watu wengi wamekimbia.
Leo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limechukua vijiji kadhaa vilivyokuwa mikononi mwa waasi wanaojulikana kuwa Codeco. Kwenye njia ya simu nazungumza naye Lokana anayepatikana kwa Ndruma, eneo la mapigano.
Jeshi la Kongo ni hapa, wanakuwa hapa kati ya watu.
Na hawa waasi wameenda wapi?
Hawa walikimbia, kwa sasa ni jeshi la Kongo.
Wakati hao yakiarifiwa, mahakama ya kijeshi hapa Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaomba kiongozi mmoja wa waasi wanaepatikana katika maeneo ya Masisi na Walikale, wa kundi la NDC Renove Kamanda Gido, akamatwe na kufikishwa mahakamani kwa makosa ya uhalifu wa kivita. Desirenga Bokisuba ni msemaji wa kundi la NDC Renove lake Kamanda Gido.
Taarifa hii haezi ikatushangaze sana, kwani tuko tayari kwa jambo lolote, hata kifo. Donke atumo msi, tunajua tunaweza hata kukufa. Donke mtu akamwambia watamfunga ama kingine chochote, haizidie kifo. Generali Gido iko tayari kwa kifo, iko tayari kwa kitu chochote.
Umoja wa Mataifa kwa upande wake umesema kwamba wako tayari kusaidia serikali ya Kongo kumkamata kamanda huyo na kumufikisha kwenye mahakama ya kijeshi kwa makosa ya uhalifu wa kivita. Hussein Malvika, Sauti America, Goma.
Tukiendelea na habari za dunia, kwa mara ya kwanza leo serikali ya jimbo huru la Amhara nchini Ethiopia imesema darzeni ya watu waliuawa katika mapigano yaliyofuatia jaribio la mapinduzi la kutaka kuipindua serikali ya jimbo hilo mwishoni mwa juma. Msemaji wa serikali ya Amhara, Asemahe Asres, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kundi la wanamgambo lilishambulia ikulu, makao makuu ya polisi na chama tawala, ambapo waliuawa maafisa watatu wa ngazi ya juu. Mazishi ya afisa hao waliuawa Jumamosi, akiwemo mkuu wa jeshi la taifa Sarah Makonnen, yamefanyika leo na yamehudhuriwa na maelfu ya watu. Vikosi vya ushirika vya NATO nchini Afghanistan vinaeleza kwamba wanajeshi wawili wa Marekani waliuawa katika shambulizi mashariki mwa nchi na kufikisha idadi ya vifo 9 kwa jeshi la Marekani tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Katika taarifa iliyotolewa leo, tume inayosimamia ripoti inaeleza kwamba imewatambua wanajeshi, lakini hawatutajwa mpaka familia zao zitakapofahamishwa. Haikutoa ripoti zaidi za namna mauaji hayo yalivyotokea. Taliban imedai katika taarifa fupi kwamba wanajeshi wake walishambuliwa na ikabidi wawaue wanajeshi wawili wa Marekani katika jimbo la mashariki mwa Afghanistan la Wardak hapo jana. Msemaji wa wanamgambo hao, Zabihullah Mujahid, amesema kwamba shambulizi lilitokea katika wilaya ya Sayedabad. Haikuwa wazi kwamba Mujahid alikuwa akizungumzia tukio hilo hilo ambalo linahusisha vifo vya wanajeshi wa Marekani. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo, akiwa ziarani India, ametaja mauaji hayo ya wanajeshi wa Marekani kuwa ya kusikitisha na ametoa salamu za rambirambi kwa familia za wanajeshi hao.
Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo mbunge maarufu nchini humo Charles Njagua, ambaye pia ni mwanamuziki anajulikana kwa jina la Jagwa, anahojiwa na maafisa upelelezi kutokana na matamshi yake yanayotajwa kuwa ya kueneza chuki dhidi ya raia wa kigeni wanaofanya shughuli za biashara nchini Kenya. Jagwa anadaiwa kusema kwamba Wakenya wanastahili kutumia nguvu kuwafurusha raia wa kigeni, matamshi ambayo serikali ya Kenya imejitenga nayo na kuzua mjadala mkubwa kote Afrika Mashariki. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, na kuanza kwa kumuuliza wanachosema maafisa upelelezi kufikia sasa.
Tunachokijua sasa ni kwamba anaendelea kuhojiwa kuhusikana na matamshi aliyotoa, lakini haijafahamika wazi wapo atafikishwa mahakamani, lakini mpaka sasa tunavyozungumza anaendelea kuhojiwa kwa unaofungamana na matamshi yake, manake yamesisimua umma sana kupitia mitandao ya kijamii, kila mtu anazungumzia haya.
Umma ambao umesisimuka na matamshi haya unasemaje?
Umma umegawika katika pande mbili. Upo unaoeleza kwamba matamshi aliyotoa mbunge huyu ni matamshi ambayo yanaigonganisha nchi moja dhidi ya nyingine, na hivyo basi kama watu wanaoishi katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hapafai kuwepo matamshi sampli hiyo. Lakini upo mrengo fulani wa Kenya unaoeleza kwamba matamshi aliyotoa ni matamshi ambayo yanamulika hisia zao, kwa sababu Wakenya wengi wanaeleza kwamba vijana wengi 70% wanaeleza nchini Kenya kwamba hawana kazi, na hivyo basi matamshi aliyotoa ni rahisi kwamba kukuiana na hisia zao, kwa sababu wanahisi kwamba hawana kazi, na hivyo basi iwapo serikali yao itakubali watu kutoka mataifa ya kigeni kuingia nchini mwao na kufanya biashara ambazo wananchi raia wa Kenya wanaweza kuzifanya, basi haifai kabisa. Na hivyo basi wanahisi kwamba ni vyema sana serikali kufuatilia hayo, manake pia wanaakisi yale matamshi ambayo amekuwa akiyatoa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i mara kwa mara, akiwafurusha raia wa nchi za nje. Amewafurusha raia wa Uchina ambao wamekuwa wakifanya biashara ya mitumba hapa Nairobi.
Swala hili lilijadiliwa katika bunge la Tanzania hiyo jana. Bunge la Kenya nalo limelijadili kwa upana, wa bunge kutoa hisia zao baada ya mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu ulinzi na uhusiano wa kimataifa Kato Ole Matito, ambaye pia ni mbunge wa Kajiado, kuzua hoja ya kujibu kwa haraka. Je, wabunge katika hisia zao wamekuwa na yapi ya kueleza?
Cha kwanza mno alichokitajia ni kwamba matamshi yaliyotoa huyu mbunge Charles Jagwa ni matamshi ambayo hayafai kuleta mzozo wote kati ya Kenya na Tanzania, na hivyo basi akasisitiza kwamba ni matamshi yake binafsi. Lakini pia anaeleza kwamba wabunge na Wakenya kwa wanafaa kuchukua majirani zao kama watu ambao wako katika jumuiya moja, na hivyo basi matamshi kama hayo hayafai kukubalika. Mbunge Aden Duale ambaye ni mbunge wa Garissa mjini na ambaye pia ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, anaeleza kwamba matamshi aliyotoa Charles Jagwa ni matamshi ambayo yana uhalisia fulani, na watu wasipuzilie mbali, kwa sababu iwapo raia wa nchi za kigeni wanaingia Kenya na kuchukua kazi ambazo ni za raia wa Kenya, au raia wa Kenya wanaweza kuifanya, basi jambo hilo halifai kuchukuliwa kimzaha. Serikali lazima izungumze kwa sauti moja, na iwapo inataka kuhakikishia Wakenya, basi ni kuamua kueleza bayana kwamba masuala ambayo mbunge huyu ameibua ni masuala ambayo serikali inafaa kuyafuatilia.
Ni Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Kenya, akizungumza nasi hapa Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hii ni idhaa ya Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya ambapo Juni 26 ulimwengu huadhimisha siku ya kukabiliana na utumiaji na ulanguzi wa dawa za kulevya. Takwimu za shirika la kimataifa kuhusu madawa ya kulevya na uhalifu zinaonyesha watu milioni 35 wanakabiliwa na maradhi yanayotokana na utumiaji wa mihadarati, huku mmoja kati ya saba anapatiwa matibabu. Wakati huo shirika la afya duniani linaeleza watu milioni 11 hujidunga sindano za dawa za kulevya, ambapo milioni 1.3 kati yao wameathirika na virusi vya HIV na milioni 1 wanaishi na virusi hivyo. Kenya imeungana na ulimwengu ikiandaa hafla zaidi na Amina Chombo.
Takwimu za kitaifa zinadokeza kuwa 23.3% ya Wakenya wanatumia mihadarati ikiwemo pombe, tumbaku,
kunywaji ama wanywaji pombe. Wanatumia pombe za aina tofauti tofauti, na ni kwa sababu wazazi ndio wanawaonesha ile hali ya kutumia mihadarati. Tunaambiwa pia 2.3% ni watafunaji miraa ama muguka, na hawa ni wanafunzi ambao wanafaa wawe wako shuleni wanasoma. Hii ni hali tete kabisa.
Kulingana na shirika la kitaifa linalokabiliana na utumizi wa dawa za kulevya na unywaji pombe kupindukia na kada, viwango vya utumizi wa pombe na bidhaa za tumbaku vimeongezeka vijijini kilinganishwa na mijini. George Kasera, afisa wa nakada, anasema utafiti wao umeangazia kuangazia utumizi wa mihadarati miongoni mwa wanafunzi. Kutokana na juhudi mbalimbali, utumizi wa dawa aina heroin umepungua pwani ya Kenya. Ingawa hivyo, vijana walioathirika na dawa za kulevya na wanaotaka kurekebisha tabia wanakosa vituo vya kuwashughulikia. Vituo vinavyorekebisha tabia kwa kutumia dawa aina ya methadone ni vichache mno ikilinganishwa na idadi ya wagonjwa.
Walisema watatufungulia kituo chengine towni cha kuanza kunywa dawa ile. Sisi paka dakika hii hatujaona usaidizi kama huo. Watu kama sisi tumeamua kuacha, hatuna makazi sisi. Hata ukawa na kazi huoni faida ya kazi. Hatuibi cha mtu. Bado tunashikwa na serikali, tumeenda jela zaidi ya mara 20.
Ningeliomba yani wenye wanatuprovide ya methadone wailete kwa wingi na kits pia wazilete kwa wingi, kwa sababu wengi wametaka kujinasua, wengi wametaka, wanatamani kurudi manyumbani kwao.
Kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu ni haki kwa afya na afya kwa haki. Mashirika yanayowasaidia vijana hao yamehimiza idara za usalama kutonyanyasa vijana hao. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameikumbusha jamii ya kimataifa kuongeza jitihada ya kukabiliana na ulanguzi wa mihadarati na kuhakikisha waathiriwa wanasaidika. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Katika makala ya afya, takwimu za jarida moja la afya zinaonyesha viwango vya wanaopata tezi dume zinatofautiana kutoka asilimia 20 hadi 62 kwa wanaume zaidi ya miaka 50 ikiwemo Marekani, Japan, Ulaya na Ghana. Huku ripoti zikionyesha Afrika Kusini wanaoathirika zaidi ya asilimia 50 ya wanaume wenye umri wa miaka 60. Amina Chombo kutoka Mombasa alizungumza na daktari wa afya uzazi akifafanua kuhusu ugonjwa huo.
Mfuro wa tezi dume usio saratani, yani benign prostate hyperplasia, BH, ni tatizo linalowakumba wazee wa kuanzia umri wa miaka 50. Ben Ocheng ni daktari na mtaalamu wa masuala ya uzazi. Hapa anaeleza kuhusu tezi dume na kazi yake.
Tezi dume huwa inapatikana kwenye njia ya mikojo, kutoka kwenye kibofu cha mikojo, huwa imekaa kwa hiyo ringi. Baada ya muda fulani, kama tuseme baada ya miaka 40 kwa wanaume, huwa inaanza kuongezeka kwa kuvimba polepole, na vile inaendelea kuvimba huwa inafanya kama kufunga ile mikojo isitoke kwa urahisi.
Kwa hivyo mbali na kwamba ni maradhi ya kurithi, kwamba unasema kama kwa familia baba pengine alikuwa nao, kwa hivyo mtoto wa kiume akifika umri ule anapata, je, kuna sababu zingine ambazo zinachangia mtu kupata magonjwa haya?
Research imeonyesha kwamba mara nyingi haijulikani ni kwa nini zinatokea apart from your family, lakini inasemekana mtu akiwa hapati tendo la ngono kwa muda inachangia. Kwa hivyo, kwa sababu wazee wakishafika baada ya miaka kama 50 na kitu kwenda 60, huwa wanapunguza kufanya ile maneno, inakuwa chance ya hiyo kitu kufanyika ni inakuwa juu. Kwa hivyo utakuta kama watu wale wako na mabibi wengi, then ile chance ya hiyo kuwa huwa inapungua, kwa sababu inabidi kuwa anafanya ile kazi mara nyingi.
Miongoni mwa dalili za tatizo hilo ni kukojoa mara nyingi nyakati za usiku, mkojo kushindwa kutoka hata wakati mtu anapohisi mkojo, mkojo kuendelea kutoka kidogo kidogo baada ya kukojoa. Hapa daktari anaeleza namna ugonjwa huo unavyotambuliwa.
Kuna chukuliwa damu ya kupima. Kuna kitu kinaitwa prostate specific antigen ambayo inapimwa kwa damu. Hiyo prostate hata kwa wakati wa kawaida huwa inatoa hiyo hormone, hiyo protein. Lakini hiyo huwa ni kwa amount ambayo ni kidogo. Lakini ikiwa umekuwa na BPH, huwa ile amount inaongezeka. Pia tunafanya scan. Tunafanya scan kwa sababu ile mikojo ikiwa imebaki pale kwa kibofu kwa muda mrefu, saa zingine huwa inaanza kutengeza kidney stone. Sasa kulingana na vile tutapata na kwa hizo test, ndio itaonyesha vile inaweza kuwa.
Wengi huangalia ugonjwa huu kama ulio wa hatari kutokana na wazee wengi kuonekana wakizunguka na mipira ya kuwasaidia kukojoa. Na hapa niliuliza daktari endapo ugonjwa huu hutibika kabisa.
Inaweza tengenezeka na ikapoa kabisa, because kumbuka hiyo prostate hasa kazi yake ni kusaidia zile mbegu za mwanaume kuwa na chakula na kuwa na environment nzuri wakati ya kusaidia kuzalisha. Lakini huwa iko kwenye ni kama kimfuko hivi. Sasa ukishaitoa na itoke vizuri, basi huwa ni kama ugonjwa wako umepona.
Aidha, tezi dume ikitanuka sana huleta matatizo mengi kwa wagonjwa wengine endapo hali hiyo haitatibiwa kwa wakati. Miongoni mwa madhara yanayotokana na kucheleweshwa kwa tiba ni pamoja na mkojo kukosa kutoka kabisa, madhara kwenye kibofu na figo kwa sababu ya kibofu kujaa kwenye figo na mwishowe huharibu figo. Aina ya tiba kulingana na daktari ni pamoja na kubadili mfumo wa maisha yao ya tendo la ndoa, tiba ya dawa aina antibiotics, na wengine hufanyiwa upasuaji. Na je, mtu mwenye tezi dume iliyotanuka anaweza kuwa na saratani pia?
Sio watu wote ambao wako na hiyo VPH ambao wanaendelea kuwa na saratani. Lakini kuna watu fulani ambao wakiwa na hiyo saratani wakiwa na hiyo VPH kwa muda mrefu, pole pole itakuja kuwa inakuwa saratani. Kwa hivyo huwa ni muhimu ukiwa unaona uko na sign za hiyo tezi kuvimba, unaitoa mapema kabla haijakuwa kitu ya kuleta shida, because ikishakuwa saratani huwa ndio ijulikane itakuwa imeenea. Kumbuka benign hypertrophy haienei.
Wanaopata dalili za awali na wakati wakisubiri matokeo kwa guzi wa vipimo, wanafaa kubadili mitindo ya kimaisha ikiwemo kujizuia kunywa pombe, kuacha kunywa kahawa nyakati za jioni. Mtu anastahili kukojoa mara kwa mara, wala asizuie mkojo na asinywe maji mengi kwa pamoja, bali kidogo kidogo. Kufuatia mabadiliko ya mitindo ya maisha, Daktari Ocheng ana ushauri huu kwa wanaume wote walio na
hiyo test ya PSA. Ni test ambayo ni rahisi, si ghali. Kama ukiweza kila mwaka baada ukiwa na miaka 40, wakati ukenda kupimwa kwa test nyingine, unaweza kuulizia ukapimwa hiyo test na ukajua mambo yako ni mazuri. Lakini kama wakati wote usikia mikojo inafunga ama haitoki kwa urahisi, ni muhimu sana kwenda kwa daktari mara moja kabla mambo hayajakuwa mabaya.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Msikilizaji, na sasa nakurudisha tena kwake Patrick Nduwimana akusomee muktasari wa habari.
Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller amekubali kuhojiwa na kamati za bunge za sheria na upelelezi mwezi ujao. Mwenyekiti wa kamati zote mbili, mwakilishi Gerald Nadler na Adam Schiff, walitangaza jana jioni kwamba Mueller atafika katika kamati hizo hapo Julai 17. Na picha ya baba na binti yake wa miaka miwili kutoka El Salvador waligundulika wamekufa maji wakati wakijaribu kuvuka mto Rio Grande wakitokea Mexico wakitaka kuingia Marekani imezusha mjadala wa kisiasa kuhusu sera ya uhamiaji nchini Marekani. Na kwa mara ya kwanza leo, serikali ya jimbo huru la Amhara nchini Ethiopia imesema darzeni ya watu waliuawa katika mapigano yaliyofuatia jaribio la mapinduzi la kutaka kuipindua serikali ya jimbo mwishoni mwa juma. Na huduma ya internet nchini Mauritania mosi iliyopita.
Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye
Patrick Ndwimana.
Tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC.